Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, siz shunday so'zlarni ko'p eshitgansiz. Qaranglar bu bolani. U kundan-kun ko'proq o'zining otasiga o'xshab ketyapti. Bolalar ulg'aygani sayin ular ko'proq o'zlarining ota-onalariga o'xshab boradilar. Sizning hayotingizda bu qanday bo'lyapti? Siz kundalik hayotingizda samoviy otangizga o'xshab boryapsizmi? Agar siz muqaddas ruhga ishonsangiz, u sizni kundan-kunga boshqarib borsa, siz ruhiy o'sasiz. Boshqalar sizda samoviy otaga o'xshatadigan fazilatlarni sezishadi. Bu fazilatlarni ko'pincha ruh mevasi deyishadi. Ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrxohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat. Siz chaqaloqligingizda yordamga muhtoj edingiz. Ammo ulg'ayganingiz sayin siz kuchga to'lib borgansiz. Sizda yangi kechinmalar paydo bo'lib, siz ilgari qila olmagan yangi narsalarga o'rgangansiz. Xudo ham o'zining farzandlarini yangi ruhiy kechinmalarga, marhamatlarga, sinovlarga, uning uchun bajarilishi zarur bo'lgan ishga olib kiradi. Bunday kechinmalar sizning ruhiy o'sishingizga yordam qiladi. Muqaddas ruh bilan cho'mdirilish ruhiy kechinmadir. Xudo o'zining farzandlarini barchasi bundan o'tishini xohlaydi. Uning yana bir nomi bor: ruhga to'lish. Sizning tabiatingiz Xudoning tabiati bilan butunlay singib ketishga qadar muqaddas ruh sizni to'ldirmoqchi. Muhabbat va muqaddaslik Xudoning tabiatidir. Shuning uchun siz muqaddas ruhga to'lganingizda muhabbat va muqaddaslikka to'lasiz. Misol uchun shimgichni olaylik. Agar siz uni chilakdagi suvga solsangiz, u o'ziga sig'dira olgunicha har bir tomchini shimib oladi. Endi shu shimgichni olingda va undan bor suvni siqib tashlang. Uni siltang, uring, izing, nima bo'ladi? U sizga faqat o'ziga shimib olganicha suvini berishi mumkin. Iso sizni muqaddas ruh bilan cho'mdirmoqchi, sizni hayot ruhiga to'ldirmoqchi, cho'mdirmoqchi, toki siz vujudingizning har qaysi hujayrasi bilan uning tabiatini shimib olmaguningizcha. Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.